Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, da li će se Amerika povući iz sporazuma o nuklearnim raketama malog i srednjeg dometa i koliko su ozbiljna upozorenja iz Rusije da taj potez vodi u rat? Gost emisije je Miroslav Lazanski, vojno-politički komentator Politike. Kako se zaoštrava trgovinski spor Amerike i Kine i preti li nova globalna ekonomska kriza? Pitaćemo ekonomistu Duška Bodrožu, naučnog saradnika u Institutu ekonomskih nauka. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Miroslav Lazanski, gost emisije U središtu pažnje. Dobar dan još jednom.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograd.
Predsjednik Amerike Donald Trump najavio je pre nekoliko dana izlazak iz sporazuma o nuklearnim raketama malog i srednjeg dometa iz 87. godine. Na tu najavu reagovali su svi relevantni svjetski činioci, Rusija, Kina, Brisel, Francuska, Britanija. Rusija je već u prvom reagovanju naglasila da taj potez vodi u rat. Juče i danas John Bolton, američki savjetnik za nacionalnu bezbednost, je u Moskvi, ima niz susreta. Danas se sastaje sa predsjednikom Putinom, a to je svakako jedna od tema. Prvo ću da vas pitam, po vašem mišljenju, zašto je Donald Trump najavio taj potez?
Kad bi u celu situaciju mogli da razložimo na pojedine faze, trebali bi da se vratimo u predvečerje svega toga. Naime, početkom 80. godina prošlog veka, Sovjetski savez je razmjestio na teritoriji Belorusije i istočni, odnosno zapadnim delovima Sovjetskog saveza, Belorusija, mislim Ukrajina i nešto je bilo čak i na prostorima Poljske, svoje rakete srednjeg dometa SS-20. To je bio potpuno novi projektil koji imao tri bojeve nuklearne glave. S tim raketama je Sovjetski savez u to vreme nesumnjivo poremetio evroraketnu ravnotežu i Amerikanci su reagovali potpuno logično. Oni su dovukli rakete Pershing 1, Pershing 2 na prostore Nemačke, Velike Britanije i Belgije, zatim su dovukli i krstareće rakete koje se lansiraju sa kamiona, takozvani Tomahawk, ali kopnena verzija sa kamiona, i onda su krenuli pregovori koji su trajali skoro punih 5 godina. Njih je vodio sa sovjetske strane vodio general Červov, s kojim sam imao veliki intervju za list Danas zagrebački, a sa američke strane pregovorima, kompletnim pregovorima, vodio ambasador Edward Ronny, specijalni savjetnik za vojna pitanja predsjednika Reagana, s kojim sam također imao intervju za zagrebački start tih godina. Pregovor su bili vrlo mukotrpni. Prvo je bilo pitanje da li će se brojati bojeve glave ili se broje samo rakete nosači. I onda su na kraju Rusi pristali da se broje i bojeve glave, a zatim je problem, sljedeći problem je bio to što Francuzi i Britanci nisu htjeli svoje arsenale da ubroje u zapadni broj raketa, jer su smatrali da Sovjeti moraju s njima direktno da pregovaraju sa Parizom i sa Londonom, što i Pariz i London su čuvali svoju nuklearnu nacionalnu komponentu vrlo ljubomorno i nisu pristali da oni uđu u ukupan zbir raketa na zapadnoj strani. I to je trajalo godinama, pri tome je Sovjetski savez imao nekih 7 među faza nudeći razne verzije, Amerikanci su sve to odbijali, da bi se to 8. decembra 1987. godine završilo takozvanom dvostrukom nulom, eliminacija svih raketa kratkog dometa. Na sovjetskoj strani to su bile rakete Skat B, zatim rakete, moramo našim poštovanim slušalcima objasniti da raketa kratkog dometa, znači to su ove, ajde da kažemo, od 500 do 1000 km, od 1000 do 5500, to su rakete srednje.
Znači uopšte ne razgovaramo o interkontinentalnim
raketama,
one su potpuno pod drugim sporazumima.
I ovoga, na kraju, znači ta dvostruka nulta opcija je značila da se Rusi lišave 270 projektila SS-20, a također da povlače, uništavaju negde oko 620 raketa kratkog dometa. To su Skat B, SS-21, SS-23, SS-22. Svi ti projektili su bili uništeni. Za ove rakete srednjeg dometa SS-20 vreme uništavanje je bilo 3 godine od stupanja na snagu tog sporazuma koji je potpisan 8. decembra 87. godine.
Ronald Reagan i Mihail Gorbačov.
A za rakete kratkog dometa vreme uništavanja je bilo 18 mjeseci. Uz taj glavni sporazum bila su i dva protokola o verifikaciji inspekciji. Znači jedna i druga strana su mogle da prate proces uništavanja i eliminacije. Zatim, to su ta dva protokola i memorandum o sporazumevanju koji je precizirao da je u budućnosti zabranjeno proizvodnja bilo kojeg stepena od tih raketa srednjeg dometa. Znači vi možete da kažete ja sam uništio raketu, ali sam zadržao njen prvi početni stepen i tako. Dakle, išlo se zaista u perfekciju, međutim ono što su tadašnji sovjetski maršali i generali zamerali Mihajlu Gorbačovu, to je ta njegova snishodljivost, servilnost prema zapadu, jer Gorbačov imao ambiciju da bude ono predstavljen na zapadu kao prvi veliki sovjetski rukovodilac, mirotvorac. A naime, u čemu se radi? Ovaj sporazum iz 1987. godine je obuhvatio samo kopnene sisteme baziranja i lansiranja. Znači, samo kopnene rakete srednjeg i kratkog dometa. Rakete koje su na brodovima, ratnim brodovima ili na avionima, one nisu bile obuhvaćene tim sporazumom.
I to je manjkavost u stvari.
To je manjkavost. U međuvremenu, u tih godina, Amerikanci su već razvijali vazduhoplovnu komponentu krstareće rakete koja se lansira sa bombardera B-52, zatim su razvijeli rakete Tomahawk sa ratnih brodova koje lete isto 2500 km i po svom dometu su srednji domet, rakete srednjeg dometa, a Rusi u to vreme nisu imali na brodovima takve rakete. Rusi su počeli da razvijaju raketu srednjeg dometa na ratnim brodovima možda pre 7-8 godina i sad su isprobali u ratu u Siriji. To je ta raketa Kalibar. Rusi su tu bili potpuno iznenađeni, ali Gorbačov je bio tad na vlasti, perestrojka, njegov šarm i tako dalje, i sovjetski vojni vrh nije mogao ništa.
Znači, Amerikanci, ali onda su Rusi odlučili da uzvrate udarac. Amerikanci su, ali, su razvijali.
Da, Amerikanci su i imali i razvijali. Činjenica jeste da američka šesta flota nikada u svojoj istoriji nije bila obuhvaćena niti jednim sporazum o restrikciji njenih vojnih kapaciteta. Ni broj brodova, ni količina naoružanja, ni vrste naoružanja. Jednostavno, oni svoju ratnu mornaricu ne žele da podvrgnu bilo kojoj vrsti restrikcije
ili kontrole.
Kontrole ih smatraju ekspedicionim snagama, snage koje intervenišu širom sveta. I šta se sad u međuvremenu desilo? Raspao se Sovjetski savez, raspao se Varšavski pakt, Francuska se vratila u NATO, Baltičke države, tri republike bivše SSR-a ušle u NATO, sve zemlje bivšeg Varšavskog ugovora ušle u NATO, Nemačka se ujedinila i NATO izbio na granice današnje Rusije. Znači, potpuno se poremetila bezbednosna evroraketna arhitektura. Arhitektura bezbednosti se potpuno promenila, ajde da kažemo, i uništena.
Što će reći, i sporazum nije više adekvatan.
Pa dobro, lege artis sporazum vredi dok jedna strana, i to sam izostavio da kažem, znači svaka potpisnica sporazum, obe strane, imaju pravo da, iako je sporazum potpisan na neograničeni rok trajanja, nema vremenskog limita, ali svaka strana ima pravo da jednostrano iziđe iz sporazuma ukoliko smatra da su vitalni nacionalni interesi razvojem nekih novih tehnologija ugroženi.
Inače, i to je procedura, da, svako procedura može.
Međutim,
da izađe.
Druga strukturna mana tog sporazuma jeste što je on bilateralan, samo između Amerike i tadašnjeg Sovjetskog saveza. On nije obuhvatio ni Kineze, ni Francuze, ni Nemce.
Mada Donald Trump sada stalno govori Rusija i Kina, iako Kina nema veze sa
Kina ovim nema veze s tim sporazumom. Ali Kina je razvila u međuvremenu također rakete srednjeg dometa s kojima možda dohvati i Guam i određene američke tačke od vitalnog interesa u zapadnom delu Pacifika i američku sedmu flotu kad se nađe u tim vodama, i to je problem sad i za Pentagon. Ali ponavljam, druga strukturna slabost sporazuma jeste što je on bilateral, nije multilateral. Nije obuhvatio nuklearne potencijale Francuske, Force de Frappe, Francuske, nije obuhvatio nuklearne potencijale Velike Britanije, ani nuklearne potencijale kratkog dometa Bundeswera Nemačkog. Sve to izostavljeno.
A zašto Donald Trump sada, sad, hoće međuvremenu, da izađe iz poraza?
Rusi su, kad su videli kuda sve to vodi, oni su naravno napravili raketu Iskander, koja je srednji domet, i rasporedili...
Je li to ona raketa za koju Putin kaže od nje nema odbrane?
Ne, ima druga vrsta su oružja. Rusi su napravili druge sisteme oružja, to su Avangard, zatim onu krstariću raketu koja ima nuklearni reaktor kao pogon, podvodni dron na nuklearni pogon i tako dalje. To su strateški sistemi. To su o Rusi koje, ovo što su napravili, su strateški sistemi. Čak, ajde da kažemo, možda i ovaj Kinjal raketa može da dođe u srednji domet. I taj Kinjal koji se lansira sa lovaca MiG-31, on jeste srednji domet. I to je raketa uz Iskander, ali gledajte, Kinjal ne krši sporazum, jer u sporazumu nema zabrane lansiranja iz vazduha, ima samo sa kopna. Znači, ako su Rusi napravili Kinjal, a jesu, nisu time prekršili sporazum. To nije razlog da Trump preti napuštanje sporazum. Ono što Amerikance direktno ovde tangira, odnosno na šta oni mogu formalno da se pozovu kad kažu mi ćemo napustiti, to je raketa, ova raketa koja se lansira sa kopna. To je Iskander, koji su Rusi sad stavili u Kaliningradsku oblast i stavili na Krim. To je jedno. Čak ni ovu raketu Kalibar, koja ide, recimo, sa ratnih brodova i podmornica, to je opet pomorska komponenta srednjeg dometa. Isto nije obuhvaćena sporazum. Znači, sporazum je od početka bio manjkav, zato što je Gorbačov hteo na svaki način da potpiše nešto sa Amerikancima, smatrajući da je bolje sad nego kasnije. Međutim, naravno, ti bez na neki način zapečati u svoju sudbinu.
Čuli ste što sada kaže? Da li su u Vašingtonu svesni gde ovo vodi?
Da, ali on je zadnji čovjek koji treba da se javi po tom pitanju Gorbačova. Zadnji čovjek koji treba. Jer on je potpuno ignorisao sva upozorenja tadašnjeg sovjetskog vojnog vrha kakav sporazum on potpisuje. On zaista ne bi trebao da se tu po tom pitanju ništa javlja. On je prodao imperiju i ispao najveći geopolitički naivac 20. veka.
Da li će zaista doći do povlačenja?
Ja mislim da se Trump sad cenka, da je to potis. Time što je poslao Johna Boltona u Mosku, on očito pokušava sa Rusima da napravi neku trgovinu, sudeći po tome da je on biznismen, ne bi me začudilo da se sad tu oni nađu. Vi povucite ovo ili nemojte ovo, a mi ćemo ovo. Samo me zanima koje je polje trgovine.
Pa šta mislite, Amerikancima, šta bi moglo da bude? Da.
Pa ne znam, Amerikanci raketu srednjeg dometa na kopnu još nemaju. Treba im najmanje 4 godine da to naprave. Za 4 godine u dometu vojne tehnologije, pa to je fantastično, brzo se razvijaju oružje. Vi sad što planirate za 4 godine dovedete operativnu upotrebu, to je već zastarelo na neki način. Sad ja mislim da on pokušava da impresionira Mosku, što će mu biti malo teže s obzirom da Putin nije naivan igrač i znate uzuse ponašanja, za razliku od Gorbačova koji je došao iz tamo dole sa juga Rusije kao aparatčik, jedan komunistički činovnik koji je sticajem okolnosti došao na čelo Sovjetskog saveza i mogu reći da se čak nije ni snašao, bio je naivan. Ali ne bi ja to shvatao kao uvod u rat. Neće velike sile da zarate. Amerika će da zarati samo ako bude direktno ugrožena. Nisam siguran da bi Amerika zaratila sa Rusijom nuklearnim sredstvima, čak i kad bi bila ugrožena bilo koja članica NATO-a.
Ali čitate analitičara iz čitavog sveta koji su zabrinuti, pa kažu povratak hladnog rata. Trka u naoružanju ponovo kreće.
Ne možemo mi govoriti o povratku hladnog rata. Hladni rat je postojao, nije ni prekidao se. On ima samo možda smanjeni intenzitet u vreme Jelcina. Nikad hladni rat nije prestao. Nikad Amerikanci nisu prestali da posmatraju Rusku federaciju kao svog glavnog protivnika uz Ruse, sad i Kineze. Mi su samo smanjili nivo doživlja, a sad se to opet razbuktalo. Dakle, da li ide trka u naoružanju? Pa ide, ona nikad nije ni prestala. Da, ne možete vi ugušiti vojno-industrijski kompleks Sjedinjenih Američkih Država. To je glavni zamajac ekonomije.
Ani Rusije svakako.
Pa nije, da.
Rusija je već u prvim tim svojim reagovanjima se izjasnila jako oštro da povlačenje iz sporazuma može da dovede do rata, znači podigla je na taj najviši nivo upozorenja. Pa...
Dobro, ali to je retorika, znači to je bilo za očekivati, ništa to ne znači, a onda istovremeno dozvolite Boltonu da dođe da vam objasni o čemu se radi. Znači, ne bi ja to dramatizirao i tako dalje, jer velike sile su, posebno slavenske nacije su vrlo sklone toj vrsti dramaturgije, korak do rata, samo što nije izbilo, ma nema govora. Pa nije izbio rat kad je bila mnogo složenija i opasnija situacija, sjetite se velike kubanske raketne krize, kad su sati odlučivali hoće li doći do invazije Kube, da li će Sovjeti i tako dalje, pa nije došlo do rata, a ne sada dođe. Da, Amerikanci još nisu čak ni napravili tu raketu srednjeg dometa. Aha, mi su samo kažu, mi ćemo da iziđemo iz sporazuma. Pa dobro, izađite i napravite raketu, a mi za tih 4-5 godina već imamo neku drugu raketu. Tako Rusi mogu da razmišljaju. A vi se onda, gospodo Amerikanci, gložite i svađite sa evropskim saveznicima gde ćete te rakete da rasporedite. Više nije, ovo nije 90. niti 80. godina, ni 99. pa da javnost Nemačke, ne znam, Belgije, Francuske, Danske, Velike Britanije, aj Britanci su drugo, tako mirno prihvate da na njihove teritorije dođu nove nuklearne rakete. Pa imate u Nemačkoj, zeleni su već druga stranka praktično po snazi. Pa mislite da će
to
se
više
oni
nije tako.
Pa neće se oni složiti s time, tu će oni uok, zato NATO, zato i Nemci i Englezi, odnosno prije svega Francuzi upozoravaju, nemojte, to je opterećivajući faktor za evropske politike.
Da, kažete da se mi ovdje uvek jako zabrinemo, ali nekako se čini da i Europa...
Nama je poslovično to sklono, novinari uvek vole to da malo uzdignu na entu potenciju, to narod čita novine, sluša radio, gledaju televizijske emisije, ali to privlači pažnju.
Mm-hmm. Ali evo i Brisel se uznemirio, slušali ste i njihovo saopštenje, francuski predsjednik Macron.
Šta je rekao
Macron,
Brisel, nisam čuo što
je o tome razgovarao. Pa također opominje, jel,
koga?
Pa opominje
Trumpa. Pa ne, jeste vidjeli kako se Trump ponaša prema liderima Europske unije? Pa on ih ne smatra ozbiljno. Mm-hmm. Vi mislite da Brisel može na bilo šta, na bilo koji način da utiče na Ameriku? Ne može. Trump njih potpuno ignoriše.
U kojoj poziciji bi se našla Evropa ako bi došlo do povlačenja Amerike iz ovog sporazuma?
Pa našla bi se u poziciji da mora Amerikancima da kaže ne, u slučaju da oni kažu mi želimo da rasporedimo te rakete kratkog dometa na vašim teritorijama. Ili da kažu da, kao što su do sada uvijek rekli da, a onda imaju unutrašnje političke probleme, proteste opozicije, demonstracije zelenih na ulicama pored potencijalnih baza i tako dalje. Tu su samo dve zemlje koje su spremne da prihvate, to su Rumunija i Poljska. Okay. Jer je kod njih rusofobija jako prisutna. Ali pitanje, znači, Rumuni su dobili 20 milijardi dolara preko MMF-a od Amerikanaca da pristanu na ovu bazu u Deveselu. Poljaci nude Amerikancima 2 milijarde da naprave baze u Poljskoj. Ali Poljaci su uvijek bili veći Amerikanci od samih Amerikanaca.
Da. E sad, ako se sporazum zapravo nije poštovao ili se mimoilazio i do sada od te daleke 87. pitanje
je teško je reći nije se poštovao, znate.
Objasnili ste da je bio manjkavi, da
je manjkavi,
se svaka to oružje razvijalo
i svaka strana normalno koristila manjkavost u sporazumu, što je logično i zaočekivati.
Mm-hmm,
kad imate nesavršen sporazum, posle određenog vremena svi ono nastoje da ga izvrgnu. Ponavljam, u vojno-političkom smislu nema sporazuma koje brzi napredak tehnologije ne izmanevriše, prevaziđe. Uzmite samo problem zabrane hemijskog i biološkog oružja, isto. Postojeći sporazum Ženevske konvencije o hemijsko-biološkom oružju koje datira iz 50. i 60. godina, oni su već toliko zastarele, jer je razvoj novih tehnologija sa proizvodnjom novih vrsta biološkog i hemijskog oružja, to sve prevaziš. Vi imate recimo binarne otrove, hemijsko oružje, koje se sastoje od dve neotrovne komponente. One nisu zabranjene, ali kad ih spojite, nastaje bojni otrov. koji je zabranjen. Ali možete da napravite te dve vrste, znači binarnih komponenti, koje stavite u jednu kutiju, gde je mala membrana, one su odvojene, nisu ženskim konvencijama nisu zabranjene, ali kad to padne na tlo, membrana se slomi i ukloni, nastaje bojni otrov. Kako ćete vi to zabraniti? A to je samo najjednostavniji, najprimitivniji pokazatelj šta znači sporazum, a šta znači brzi razvoj tehnologije.
Da, htjela sam da vas pitam da je navodno i Obama još hteo 2014. da izađe iz ovog sporazuma, da, o kome mi danas pričamo, i da je odustao od izlaženja iz sporazuma zbog Evrope.
Pa da, ali ima tu dosta i politike. Obama je to hteo 2014. posle Krima, kao jednu vrstu packe Rusima. I ovo sad isto ima ne samo elemente tehničko-tehnološkog vojnog poteza, nego i političkog poteza. I tu Trump mora da se dokaže na unutrašnjoj sceni u Americi svojim jastrebovima u republikanskoj stranci, jastrebovima u kongresu, jastrebovima u Pentagonu, dobro, oni su tamo po definiciji svi jastrebovi, jer ne bi inače bili u Pentagonu, pa ovima, ne znam, u obaveštajnoj zajednici, cela ta, ajde da kažemo kolokvijalno, duboka država ga stišće sa raznih strana i on sad želi da se pokaže kako je on prema Rusima jak, čvrst, ide ono da ih proziva, da ih ucenjuje i tako dalje.
A i redom izlazi iz sporazuma u raznim domenima, da, o klimi, da, ekonomski sporazumi.
Pa onda sa Iranom i tako dalje. Mm-hmm. Pa dobro, to mu je vjerojatno manir.
Da. Kakva je pozicija Kine u celoj ovoj Kina priči? Nije obuhvaćena. Zašto Trump stalno spominje Rusija i Kina?
Pa Kina mu je najveći trgovački protivnik, a posebno u zadnjih par godina postaje veliki vojni izazov. U području Zapadnog Pacifika Kina je sad jedna vrlo moćna vojna sila i Amerikanci se pribojavaju da razvoj kineskih raketa srednjeg dometa može da ugrozi, znači, i njihovo ostrvo Guam, zatim moguće na neki način i Okinavu, gde je velika američka vojna vazduhoplovna baza, a zatim to kinesko građenje tih umetnih ostrava na koralnim sprudovima 2500 km daleko od kineske obale, ako bude podržano raketama srednjeg dometa, onda Kina svoju stratešku odbranu pomiče sve više ka centralnom delu Pacifika, čime Amerikancima na neki način sužava manevarski prostor, i to Pentagon jasno, je jasno na vreme dijagnosticirao, i upravo zato i Trump to spominje. On bi verovatno hteo neku novu vrstu, nisam siguran da ovo sve što se događa neće rezultirati nekim novim, ajde kažemo, trojnim sporazumom i pregovorima, gde bi u zabranu raketa srednjeg dometa i kratkog dometa bile uključene i Kina i Rusija, ali Kina će teže pristati na to, jer rakete srednjeg dometa pa i kratkog dometa Kini su pre svega potrebne da bi imala Tajvan na nišanu. Tajvan je tu problem. Tajvan se koprca u svojoj nezavisnosti i opire se formuli jedna Kina, dva sistema, odnosno, da kažemo, Tajvan traži svoje mesto pod suncem, dobija veliku izdašnu američku vojnu pomoć, a kineske rakete kratkog i srednjeg dometa su namenjene pre svega njima. I uz ovo što sam spomenuo ranije, znači taj spoljni niz ostrva veštačkih sa aerodromima, vojnim bazama, koje Kina sa svojim raketama srednjeg dometa sa kopna želi da podrži i da ih na taj način brani. A time ste, Kina ne treba da ima 10 nosača aviona ili 5 nosača aviona, a zato ima 7 ostrva, 2500 km daleko, koji su vojna uporišta, ratne luke, PVO centri, radarski centri i vojni aerodrom, koje oni sa kopna raketama srednjeg dometa mogu da podrže, i tih 7 ostrva su 7 ili koliko ih ima, 7 nepotopivih nosača aviona 2500 km daleko od kineske obrane. To je strategijski istureni lanac kineske odbrane u vodama Zapadnog Pacifika, kojeg Amerikanci postaju svesni.
U drugom delu ove emisije mi ćemo razgovarati o trgovinskom ratu Amerike i Kine i posljedicama tog rata. Kako vi vidite taj okršaj u domenu ekonomije između Amerike i Kine, taj okršaj se uveliko razbuktao, i u kakvoj vezi su te dve teme koje mi danas stavljamo u središte pažnje?
obično se kažu da ekonomske sankcije i trgovački rat prethodi pravom ratu, ali mislim da do...
To vas pitam.
Da, mislim da između Kineza i Amerikanaca do toga ipak neće doći, jer su te dve ekonomije međusobno jako povezane, isprepletene, te američke obveznice koje Kinezi drže i tako dalje, ali ima tu jedna druga stvar koja Amerikanci posebno zabrinjava, to je da i Kina i Rusija prelaze sa plaćanja na dolarskoj osnovi na lokalne valute, i to je ono što Amerikancima možete da ugrozite sve, ali ako im ugrozite dolar, onda ste im mahali crvenom krpom ispred nosa. Tako da je to ono što ovaj izaziva neizvesnost u tim odnosima. A to sad, ko je tu oštećen, koliko su Amerikanci dolara, milijardi dolara na gubitku zbog kineske ekonomije, prodora, uvoza kineske robe bez carina. Ovi su njih opteretili sa, ne znam, 250 milijardi carinskih, odnosno novih carina na uvoz robe u vrednosti 250 milijardi iz Kine u Ameriku. Ovi su im vratili isto merom. Sad tu na nekom nivou to mora ili se zaustaviti ili poništiti, ili će sukob eskalirati u nekom drugom pravcu.
U nekom drugom. A u svakom slučaju rekli ste nam ne treba da brinemo.
Nema tu zbog ovih raketa i kratkog visenja. Nema. Pa nije bilo rata kad je bilo mnogo žešća konfrontacija u Evropi po tom pitanju. Kad su Rusi imali SS-20, kad je Sovjetski savez bio veliki Sovjetski savez sa raketama na području Belorusije. Ja sam bio u bazi kod Bresta 90. godine, kad su zadnje rakete SS-20 su već bile razmontirane, znači to je 87. je ugovor bio potpisan, 3 godine je bio rok da se one unište, 90. sam bio u bazi, tad je još postao Sovjetski savez, 90. u Brestu, kad sam imao priliku da vidim te zadnje SS-20 koji su demontirali sa pozicije. Tad su imali SS-20, Amerikanci Pershing 2, pa nije došlo do rata, a neće ni sad.
Hvala vam lepo.
Molim.
Gost emisije bio je Miroslav Lazanjski, vojno-politički komentator politike. Slede reklame, a zatim u studiju Duško Bodroža, naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka. Sa njim će o trgovinskom ratu Amerike i Kine razgovarati Olivera Simić-Milošević. Eko.
Stenway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda 31. oktobar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 34. Beogradski džez festival. Od 25. do 29. oktobra. Džez putovanje bez granica.
Doživite ponovo radost čitanja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 21. do 28. oktobra na Beogradskom sajmu.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
PGP RTS za decu u spavanke.
Hodio koleku da se siti na spavo. Hodio koleku da se siti na spavo. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo-sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Kako se zaoštrava trgovinski spor Amerike i Kine i preti li nova globalna ekonomska kriza, o toj temi govorimo do 18 časova. Gost prvog programa i emisiju U središtu pažnje, gospodin Duško Bodroža, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka. Dobar dan i hvala vam na učešću u našoj emisiji.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Kineska privreda je u trećem kvartalu ove godine ostvarila najnižu stopu rasta od globalne ekonomske krize, jer je trgovinski rat sa Sjedinjenim Američkim Državama počeo da vrši pritisak na ekonomiju druge ekonomske sile sveta. Zašto je, po vašem mišljenju, uopšte počeo ovaj trgovinski spor u ovom trenutku, bar neizvesnog trajanja, mada se spominju i predviđenja da bi mogao da potraje gotovo 20 godina?
Pa prosto na samom početku bih hteo da istaknem da je situacija prosto neverovatna. Znači, posle više decenijskog zagovaranja slobodne trgovine, ukidanja carina i drugih bescarinskih barijera, što je doprinjelo upravo rastu slobodne trgovine, povećanju konkurentnosti, povećanju tehničko-tehnoloških inovacija, smanjivanju cena sa same potrošače krajnje, imamo situaciju da upravo glavni zagovornik tih slobodne trgovine u svijetu, Sjedinjene Američke Države, sada uvode zaštitu, odnosno carinu, na svoju na uvoznu robu. Kao glavni argument za uvođenje sankcija bilo je da se zaštite intelektualna svojina u Sjedinjenim Američkim Državama, pre svega dizajn ideje američkih proizvoda. Ono što je na početku počelo kao carina, sada se uvelo na sve proizvode. Imamo posljednju situaciju iz septembra ove godine, da je donesena odluka da se uvede bukvalno na sve proizvode sankcije od strane Sjedinjenih Američkih Država. Mi danas u svijetu, u bilo kojoj zemlji, nemamo ni jedan proizvod koji sadrži sve komponente proizvedene u jednoj zemlji. Znači, taj lanac snabdevanja je veoma širok. Imamo situaciju da u Sjedinjenim Američkim Državama se proizvode komponente, finalni proizvod se sastavlja u Kini. I taj proizvod je sad zabranjeno da se uvozi u Kinu. Ne znamo čiji je to proizvod, da li je to američki ili kineski proizvod. Sa druge strane, imamo situaciju isto da je Kina uvela kontramere Sjedinjenim Američkim Državama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda, ali upravo glavni vlasnici tih kompanija koji su Sjedinjenim Američkim Državama su kineski investitori, odnosno kineski građani. Tako da je dosta komplikovana situacija i ja rešenje u ovom trenutku ne vidim. Mislim da Sjedinjene Američke Države, odnosno njihov predsjednik, vrši populističku kampanju sa svim ovim merama i da će pokušati direktnim razgovorima sa organima vlasti u Kini da pokuša da dogovori, da pokuša da dođe do dogovora i samim tim istakne sebe kao pobjednik u ovoj krizi.
Američki predsjednik je pokrenuo ovu, da kažem, bitku, kako je rekao, s ciljem da kazni Peking zbog, kako je opet naglasio, kineske predatorske taktike, čiji je cilj da potisne tehnološku dominaciju Sjedinjenih Država u svetu, a također se žalio i na ogroman američki trgovinski deficit s Kinom, svojim inače najvećim trgovinskim partnerom.
Znači, nemate više ni jedan proizvod da se proizvodi u jednoj zemlji. Znači, komponente se proizvode svuda u svijetu, sada se u jednoj zemlji sklapaju i uvozi. Mislim, ta argument prosto nije na mjestu. Što se tiče trgovinskog deficita, trgovinski deficit Sjedinjene Američke Države imaju sa Kinom. Sve jedna zemlja ima trgovinski deficit sa Kinom, pošto je Kina najveći izvoznik u svijetu. Posljedice ovih mjera za sada nisu dale neke željene efekte kako na kinesku privredu, tako i na Sjedinjene Američke Države. kineska privreda je smanjila svoj spoljnotrgovinski suficit, odnosno više smanjila je izvoz nego prethodnog perioda, ali generalno on nije posljedica ovih mera. U nekoj meri možda jeste, ali najveći doprinos tim merama zapravo nisu sankcije koje Sjedinjene Američke Države uvele, zato što njihove efekte možemo očekivati tek nakon 2018. godine, odnosno početkom 2019. godine.
Šta, gospodine Bodroža, za svet i obične građane znači trgovinski rat Sjedinjenih Američkih Država i Kine?
Posljedice, ako dođe baš do ovog rata, su, ja po meni, nesagledive za čitavu ekonomiju.
Trgovinskog spora, da.
Trgovinskog spora, odnosno trgovinskog rata, kako ga nazivaju. Mislim da u ovom momentu je jako teško prognozirati posljedice. Tržišta su dosta dobro odreagovala, pre svega potrošači i proizvođači, kako u Sjedinjenim Američkim Državama, tako i u Kini, tako da se u prvom momentu, kao što se očekivalo, nije toliko odrazilo na samu spoljnu trgovinu između ove dve zemlje. Došlo je do usporavanja privrednog rasta, što je istina, u Kini. Međutim, moramo da znamo da Kina dugi niz godina beleži dinamičan privredni rast sa stopama preko 7 i 8%, što je normalno da nakon određenog perioda dođe do i usporavanja privrednog rasta. Ove trgovinske mere iz mog ugla gledana nisu posljedica tog usporavanja privrednog rasta, možda su doprinjeli u nekoj meri, ali glavni problem jeste zapravo usporavanje kineske ekonomije, što je normalno poslije toliko perioda rasta.
Gospodine Bodroža, Amerika je inače uvela i sankcije Evropskoj uniji na čelik i aluminiju. Šta to zapravo znači?
Pa, pored Kine, Evropska unija je jedan od najvećih i najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera za Sjedinjene Američke Države. Šta to zapravo znači za Evropsku uniju? Pa isto što smo spominjali već i za Kinu, sigurno će doći do usporavanja privrednog rasta ukoliko se nastave te sankcije u narednom periodu. Ja ipak verujem da do toga neće doći, da trgovinski rat nikom ne prinosi, kao u bilo kojem ratu, tako i u trgovinskom ratu, jednostavno ne postoji pobjednik i što pre se sjedne za sto i dogovori, mislim da će svi imati koristi od takvih odluke.
Ali to što ste sada rekli, naravno znaju svi igrači u tom sporu, trgovinskom sporu. Kako vi komentarišete ove spekulacije da bi to moglo da potraje i čak 20 godina? Mislim, to je ogroman period.
To je u ovom trenutku veoma ogroman period za prognozu. Znači,
da.
Generalno to je neki dugoročan period i ja iskreno ne verujem da se to može desiti, zato što trgovina donosi obostrane koristi svima na svijetu, raste globalna ekonomija, specijalizuju se same privrede, tako da verujem da do toga neće doći, zato što ne postoji ekonomski interes i opravdanje da do takvog nečeg doći.
A kad govorimo o posljedicama po običnog građanina, kupca, da li on sad plaća skuplju robu ili kako?
Sigurno, da. Znači, glavna efekat carina jeste da vam se zapravo poskupljuju vaši proizvodi i krajnji potrošač snosi posljedice takve politike, odnosno potrošač će plaćati veće cijene za proizvode koje se uvoze iz Evropske unije, iz Kine u Sjedinjenim Američkim Državama.
Gde je Srbija u celoj toj priči?
Pa mi smo dosta mali, što je dobro iz našeg ugla posmatranja. Mi nismo veliki izvoznici čelika, tako da mi neke velike posljedice ovog trgovinskog rata u ovom sad momentu ne bi trebali da osjetimo. Ono što može biti problem jeste naša automobilska industrija, odnosno proizvođači komponenti za automobilsku industriju, zato što uvođenje sankcija direktno se tiče i automobilske industrije, pre svega u Evropskoj uniji.
Berze su ogledalo ekonomije svake zemlje. Nedavno su svetske berze reagovale zbog javnog sukoba nepredvidivih posljedica Brisela i Rima oko sljedećeg budžeta treće ekonomije Eurozone Italije, kojim se od naredne godine najavljuju veća potrošnja i deficit nego što su očekivanja Evropske unije. Kako to komentarišete?
Pa, iskreno mislim da je Evropska unija već duži period u krizi i ovo je pravi trenutak, jeste da se stvari sagledaju u realnom smislu. Šta to zapravo znači? Sama Italija je treća ekonomija Evropske unije. Italija, od kad je ušla u Evropsku uniju, ima ekonomske probleme, ovo nije nova situacija ni za Evropsku uniju, ni za Italiju. U Italiji su na vlasti došli euroskeptici, koji su svojim merama, odnosno u programu, izbornom programu, istakli zapravo da će voditi više socijalnu politiku, da će se više orijentisati na ulaganja u infrastrukturu, i oni to sprovode u delu. Ja iskreno iz mog ugla mislim da je više politički nego ekonomski problem. Imamo zemalja u Evropskoj uniji kao što je Španija, kao što je Italija, koji imaju identične, ako ne i veće, iznose javnog duga, učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu. Tako da mislim da više je politički stvar, da se stvari postave na pravo mesto između političkih stranaka u okviru same Evropske unije, nego što sa ekonomske strane može biti posljedice na Evropsku uniju.
Da. Juče je istekao rok koji Evropska unija dala Italiji da objasni šta planira sa deficitom i tim dugom od čak 2300 milijardi evra. Kako tumačite novu finansijsku političku krizu u Evropi koju ste upravo ispomenuli? Zašto Italija planira odstupanje bez presedana od fiskalnih pravila eurozone koje bi mogle da budu tempirana bomba za druge članice Evropske unije?
Pa iskreno, ta fiskalna pravila koja su postavljena u Evropskoj uniji ne poštuju se i od većine članica Evropske unije. Ukupan javni dug koji ne smije da pređe 60% bruto domaćeg proizvoda većini zemalja
po kriterijumima Maastrichta,
tako je. Znači, on je dosta iznad. Sam prosjek Evropske unije jeste nekih 86,7% poena učešće javnog duga u bruto domaćeg proizvoda. On u Italiji jeste trenutno dosta visok, iznosi preko 130% poena učešće javnog duga u bruto domaćem proizvodu, ali posljednjih godina on ima dinamiku smanjenja. Italija je velika ekonomija i ona može da servisira taj dug, to neće biti problem za Italiju. Također, ono što bi istakao jeste da Italija ima mali deficit budžeta, nekih 2,3%, što je ispod Maastrichtskog kriterijuma od 3%. Tako da glavni argumenti koji se ističu u Evropskoj uniji da Italija ne poštuje zapravo Maastrichtske fiskalne dogovore zapravo nisu tačni. Više po meni stvar političke krize nego pravih ekonomskih problema koji može zapravo da zadesi Evropsku uniju ukoliko Italija ne bude poštovala te kriterijume, a kao što vidimo na osnovu finansijskih pokazatelja, ključnih makroekonomskih, zapravo nije toliko kritična situacija kao što se ističe u Evropskoj uniji.
Zeleno svetlo Brisela predlogu italijanskog budžeta za period 2019-2022. bilo bi ravno pozivu na široki revolt protiv Evropske unije, tako smatra Brisel, pogotovo uoči početka kampanje za evropske parlamentarne izbore iduće godine.
Istina da Italija za svoj budžet nema podršku u Evropskoj uniji, većina zemalja se usprotivila usvajanju takvog budžeta. Vidimo da je nemačka kancelarka gospođa Merkel ostala uzdržana i pozvala na dogovor između svih strana. Kažem, u Italiji njena vlada je u problemu pošto je čitav svoj predizborni program zapravo zasnovala na obećanju da će voditi socijalnu politiku i više se orijentisati ka ulaganju u samu Italiju nego u okviru Evropske unije. Ona to sad sprovodi u delo. Kakve će posljedice u okviru Evropske unije imati, to je ostaje da vidimo. Kažem, ovo je sad trenutno pravi izazov za Evropsku uniju, da vidimo da li može da opstane u dužem vremenskom periodu. Znate, u periodima kada beležimo rast, tada je svima dobro, međutim kada se desi kriza, to je upravo trenutak kada se preispituju situacije i sagledavamo da li je to u stvari postavljeno na dobrim temeljima.
Da, svakako reagovale su Austrija, Holandija, koje pružaju punu podršku Evropskoj komisiji u nameri da izdejstvuje budžetski plan Italije u skladu sa važećim pravilima Unije, dok se nemačka kancelarka upadljivo izdvojila u toj debati apelom na pomirljivost. Ipak, kakve su po vašem mišljenju posljedice otpora, kako kažu ministri u Rimu, briselskom diktatu fiskalne discipline?
Već smo spomenuli da ta fiskalna disciplina u 2 od 3 slučaja nije ugrožena. Znači, ako pogledamo budžetski deficit, ako pogledamo...
Ako nije ugrožena, zašto onda postoji takva reakcija Brisela?
Upravo mislim da je politička kriza, odnosno da imamo euroskeptike na vlasti u Italiji i da oni pokušavaju na sve mere upravo da utiču na njih, odnosno da utiču na njihovu promjenu razmišljanja u samoj Italiji.
Kako komentarišete ocjene dela svjetskih ekonomista da su svi problemi koji su 2008. godine prouzrokovali globalni financijski potres danas još veći i da nam predstoji nova ekonomska kriza? Ima li osnova za takva strahovanja?
Ono što ekonomiju i privredu karakteriše jeste zapravo ciklični kretanja. Vi nakon određenog perioda rasta uvijek imate periode pada. Tako 2008. godine počelo se sa neobičajnom politikom, takozvanom ekspanzivnom monetarnom politikom, upumpavanja velikih količina novca u financijski sistem. S tom politikom je prvo krenula Sjedinjena Američka Država, prekinula je 2014. godine, nakon toga je nastavila Evropska unija. Vidimo da je dosta toga novca koji je upumpan u finansijski sistem zapravo završio na finansijskim tržištima, što nikako nije dobro. Realna ekonomija jeste zapravo počela da raste, ali te stope nisu ni približne stopama rasta indeksa i vrijednosti akcija na finansijskim tržištima. Tako da je, nažalost, posljedica toga u ovom trenutku teško sagledati, međutim u dužem vremenskom periodu naravno da možemo očekivati usporavanje ekonomskog rasta i jednostavno da dođe do, kako bi rekao, smirivanja tržišta, odnosno te velike količine novca koje su ušle, puno je špekulativnog novca na finansijskom tržištu i jednostavno mora da se uspostavi neki balans ponude i potražnje na samom tržištu, tako da neku krizu možemo da očekujemo. Da li će ona biti ista kao ona 2008. godine ili veća, to je veoma teško prognozirati, ni tada se nije moglo prognozirati. Činjenica da imamo indicije da vrijednost indeksa na svjetskim berzama su na istorijskim maksimuma, što može da bude jedna od indicija da će kriza biti velika, međutim to ne mora da znači. Imali smo paralelno i rast svjetske ekonomije, ali u narednom periodu očekujemo da će doći do trenutnog usporavanja ekonomske aktivnosti na globalnom nivou i na vodećim ekonomijama u svijetu.
Koliko je na svjetskom nivou osiguran financijski sektor u smislu kontrole kao institucije kako bi odolele potencijalnim krizama?
To će pitanje najbolje dati odgovor ako nastane kriza. Mi smo do 2008. godine imali period takozvane deregulacije samih finansijskih tržišta, finansijskog sistema. Prepuštalo se tržištu da reguliše odnose samih učesnika na finansijskim tržištima, međutim to se pokazalo kao nedobra praksa. Od tog trenutka ponovo imamo donošenje zakonskih propisa, odnosno pokušaj da kroz regulativu onemogućimo jednostavno zloupotrebe na samim finansijskim tržištima. Ono što je bitno jeste da čitav finansijski sistem, finansijska tržišta baziraju se na povjerenju. To povjerenje je jako bitno da postoji na finansijskom tržištu, pošto jednom kada se uljulja nepovjerenje na finansijskom tržištu, veoma ga je teško povratiti u narednom periodu.
Direktorka MMF-a Christine Lagarde rekla je da su krize obično nepredvidive i da dolaze neočekivano. Citiram, odakle će doći, u kom obliku će biti, kako će se odraziti na međunarodnom nivou, to se ne može skroz predvideti. Ali se pokazalo da kriza nikada ne dođe iz pravca odakle očekujemo. Postoje ciklusi koje smo vidjeli u prošlosti, a ja ne bih isključila novu krizu, rekla je Christine Lagarde. Šta vi kažete? Rekli ste donekle da ove krize postoji, ali ljudi strahuju od toga.
Naravno. Znači, ja bih se složio da krizu ne možemo da predvidimo. Mi možemo da očekujemo da će nakon određenog perioda da dođe do usporavanja, što se pokazalo kroz istoriju. Uvijek nakon perioda rasta dolazi period pada, odnosno, kako bi rekao, čišćenje samog tržišta, da puno tog špekulativnog novca, špekulanata, učesnika kojima nije mjesto na samim finansijskim tržištima, zapravo izađu sa tržišta i da se ponovo uspostavi neka ravnoteža. U kom pravcu će kriza ići, opet je teško prognozirati. Glavni problem jeste kriza javnog duga, ali veliki problem jeste kriza privatnog duga u svijetu. Međutim, ako ne dođe do uzdrmanja povjerenja u sama financijska tržišta, krize neće biti. Dok god postoji povjerenje u finansijski sistem, u finansijska tržišta, kriza ne može da nastane.
Koliko je vremena potrebno da se jednom finansijskom tržištu koje je u problemu, da se povrati ta ravnoteža o kojoj ste govorili?
Pa evo, imali smo najbolji primjer krize 2008. godine. Ono što je bitno jeste da slušalci shvate zapravo koliko je finansijsko tržište bitno mjesto u globalnoj ekonomiji. Kriza je izbila...
I osjetljivo.
I osjetljivo, da. Kriza je izbila na jednom segmentu tog finansijskog tržišta, na takozvanom hipotekarnom tržištu, i prelila se na sve ekonomije svijeta. Znači, nije bilo pojedinca koji nije zapravo osjetio posljedice te krize. Mi kod nas u našem tržištu zapravo nemamo te hipotekarne hartije. Pitanje je da li ćemo ih u narednih nekoliko godina zapravo imati, ali tekako smo bili pogođeni samom krizom.
Vratimo se trgovinskom sporu Amerike i Kine. Na što ukazuju kretanja vrednosti indeksa u Šangaju i kretanje vrednosti indeksa u Sjedinjenim Američkim Državama?
Pa već ste istakli da berze predstavljaju zapravo ogledalo jedne ekonomije. Ono što karakteriše današnja savremena financijska tržišta jeste ta cenovna efikasnost. Šta to zapravo znači? Znači da bilo koja informacija koja je bitna za ekonomiju, odnosno za poslovanje, automatski se reflektuje na rast ili pad cena na financijskim tržištima. Mi kao posljedicu samog trgovinskog rata između Kine i Amerike, ako posmatramo iz ugla indeksa na berzama, vidimo zapravo da berze nisu pretjerano odreagovale u smislu pada vrijednosti njihovih indeksa, tako da u Sjedinjenim Američkim Državama od početka godine imamo nastavak trenda rasta indeksa, najznačajnijih od Dow Jonesa, Standard & Poor'sa 500, Nasdaqa, znači svi beleže ovaj rast. U Šangaju, s druge strane, zapravo je došlo do pada vrijednosti indeksa na šangajskoj berzi, ali kažem, iz nekog ugla on nije posljedica trgovinskog rata, nego generalno s moje tačke gledišta usporavanja ekonomije, odnosno privredne aktivnosti u samoj Kini.
Ali došlo je do jačanja dolara u odnosu na juan.
Da, to je upravo zanimljiva posljedica samih trgovinskih mera koje je uvedene. Znači, dolar je od početka godine apresirao, odnosno ojačao za 4,55% u odnosu na kinesku valutu, što će imati faktički negativne posljedice na sam trgovinski rat, odnosno neće biti nikakvog efekta, pošto sada kineska roba postaje jeftinija za potrošače u Sjedinjenim Američkim Državama, tako da su poništene efekti samih carinski efekti od strane Sjedinjenih Američkih Država koji su uvedeni Kini.
Dakle, Kina je u ovom trgovinskom sporu pretrpela veću štetu.
Ako pogledamo vrijednost indeksa u Kini, možemo da kažemo, međutim kažem da je došlo do generalnog usporavanja privredne aktivnosti koje nije samo posljedica trgovinskog rata.
Na koji način će se, da zaokružimo razgovor i temu s kojom smo i počeli, će se završiti ova kriza?
Pa ja iskreno vjerujem da u trgovinskom ratu nema pobjednika. I jednostavno što pre se shvati i sjedne za sto da se dogovori, mislim da će u tom pravcu i da ide završetak krize. Ja to očekujem da će biti u narednih pola godine do godinu eventualno dana. Nikako ne očekujem da će trgovinski rat da traje 20 godina. Pre svega to je nemoguće u današnjoj ekonomiji, u današnjem poslovanju, da nešto 20 godina traje, pogotovo koliko što je jako bitno za svjetsku ekonomiju, odnosi dvije najveće svjetske ekonomije. Pored spoljne trgovine, Kina je jedan od glavnih kupaca američkog duga. I možda i tu trebamo da gledamo put ka izlasku iz krize, pošto Kina, ako okrene svoju politiku da više ne bude glavni finansijer Sjedinjenih Američkih Država, Sjedinjene Američke Države će biti u velikom problemu. Iskreno mislim da obostrane koristi, kako Kine, tako Amerike, ali svih zemalja svijeta, imaju upravo od dogovora koji treba da bude postignut što pre i da se završi.
Očekujete li takav dogovor u pozitivnom smislu?
Naravno da očekujem, i ovo su iskreno iz moje tačke gledišta bile samo političke mere, znači ekonomsko opravdanje za ovakvim merama ne postoji.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. U središtu pažnje naš gost bio je Duško Bodroža, naučni saradnik Instituta ekonomskih nauka.
Hvala i vama.
I evo nas na kraju i današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Svetlana Stevanović, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.